zgjedhjet amerikane vitin e kaluar dhe tha se Kremlini nuk ka material kompromitues për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Zoti Putin e ka shfrytzuar një intervistë të mbrëmshme në programin e rrjetit NBC Sunday Night with Megyn Kelly për ta distancuar vetveten nga kundërthënjet lidhur me dyshimet për përzierje ruse, që kanë shkaktuar një gjendje të trazuar në Washington dhe seriozisht i kanë dëmtuar shpresat e paraqitura për përmirësim të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara, që janë shumë të tensionuara. Putin i ka hedhur poshtë lidhjet e tij me figurën qendrore në hetimet e Shteteve të Bashkuara për këtë çështje, duke thënë se ai realisht as që ka folur me Michael Flynnin, i cili ishte këshilltar i zotit të Trump gjatë fushatës zgjedhore dhe ka shërbyer për një kohë si këshilltar për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë para se të shkarkohej. Putin ka vlerësuar se raportet se ai ka ndonjë informat dëmtuese që mund të përdoret për ta kompromituar Trumpin ishin vetëm një tjetër ngarkesë marrëzive dhe ka shtruar pyetjen se nga kush do ta merrnim ne këtë informacion. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili javën e kaluar tha se hakerët rus mund të kenë ndërmarr hapa për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane për shkaqe patriotike, por vazhdimisht ka përsëritur se shteti nuk ka qenë involuar në këtë çështje, ka vlerësuar se nuk ishte nevojë për Rusinë për të synuar ndikim në rezultate, duke sugjeruar se kjo nuk do të kishte kuptim në periudhë afatgjatë. Presidentët vinë e shkojnë dhe bile dhe partitë në pushtet ndryshojnë, por drejtimi kryesor politike nuk ndryshon, tha Vladimir Putin. Në muajin janar të këtij viti, Komuniteti i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e publikoi një vlerësim se Putin kishte urdhëruar fushat ndikuese në vitin 2016 me synimin në zgjedhjet presidenciale amerikane, ku përfshija i shkatrimi besimit në sistemin demokratik të Shteteve të Bashkuara, denigrimin e gjazve të kandidatës demokrate Hillary Clinton dhe përmirësimin e gjazve të Trumpit për të fituar. Zyrtarët amerikanë dhe shumë vëzhgues besojnë se Putin dëshiron të zvoglonte gjaset e zonjës Clinton për të zgjedhur, pasi ajo publikisht kishte marrë qëndrim të ashpër për të drejtat e njeriut dhe demokracisë në Rusi, pastaj agresionin e saj në Ukrainë, duke u shprehur në mbështetje të vazhdimit të sanksioneve për shkak të aneksimit të Krimes dhe involvimit në luftën në pjesën lindore të Ukrainës, nga e cila deri tash janë vrarë më se 9900 njerëz. Putin ka marrëdhënie të ftofta me zonjën Clinton dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e protestave kundër qeverisë së Rusisë në vitin 2011, në periudhën kur Putin përgatitej të kthehej në presidencë, pasi i kaloi 4 vite si kryeministër. Nga ana tjetër, Donald Trump gjatë fushatës zgjedhore e pat bërë të qartë se do të synoj përmirësim të raporteve me Rusinë dhe do të shtoj bashkëpunimin kundër terrorizmit. Për këtë bashkëpunim për një kohë të gjatë është angazhuar Vladimir Putin. Her pas her, Putin dhe Trump kanë shprehur admirim për njëri tjetrin, por Putin tha se asnjëherë nuk ka pasur marrëdhënie speciale me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se e ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposavicit Aleksandar Jablanovicin, aktualisht kryetari Partisë së Sërbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Ndalimi i mbrëmshëm i Jablanovicit ka ndodhur pas përfshirjes së tij në një zëng, me çrast të thirrur policia, e cila pas kontrollit e ka gjetur një armë zjarri te Jablanovici dhe është konfirmuar se ai ishte nën ndikimin e alkoolit. Jablanovic është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës komandanti i policisë për veriun e Kosovës së Besim Hoti. Pas intervistimit, Jablanovic dhe bashkëshortja e tij janë liruar nga autoritetet. Aleksandar Jablanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës në largim, por më vonë ishte shkarkuar. Mali i Zi zyrtarisht është bërë antar 29 i NATO-s në një ceremoni të sotme në Washington. Kryeministri i këtij vendi Duško Marković zyrtarisht e ka dorëzuar të ashtuquajturin instrumente të pranimit në këtë ceremoninë në dhomën e marrëveshjes në Departamentin e Shtetit në Washington. Antarësimi në NATO do të thotë stabilitet të vazhdueshëm për ne, me vlerat demokratike euroatlantike të ngulitura në shoqëri dhe ekonomi që kanë për qëllim me prosperitetin e mëtejshëm, tha zoti Marković. Nën sekretari amerikan i Shtetit për çështje politike Thomas Shannon, i cili ishte i pranishëm në ceremoni, tha se Mali i Zi kishte shpallur të drejtën për të zgjedhur hapur aleancat e veta dhe në kushtet e ballafaqimit me presion të jashtëm të orkestruar. Mali i Zi më parë ishte aleati afërt i Rusisë dhe rrjedhimisht vendimi për antarësim në NATO e ka tmerruar Moskën. Flamur i Malit të Zi pas nesër do të valojë në selinë e NATO-s në Bruksel për të parën herë. Disa vende arabe kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Katarin për shkak të akuzave se ky shtet po i mbështet të grupet islamike dhe për raportet e tij të afërta me Iranin. Në një lëvizje të koordinuar, Arabia Saudite, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shpallur sot se do ta tërheqin personelin diplomatik dhe do t'i shkëpusin kontaktet me Katarin, duke izoluar këtë vend të pasur me naftë dhe ku gjendet një bazë madhore ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Katari tha se nuk kishte arsyetim legjitim për këto vendime. Të gjitha këto vende thanë se po planifikojnë ndërprerjen e trafikut ajror dhe detar me Katarin, ndërsa vizitorët nga Katari do të kenë dy java fat për t'u larguar nga këto vende. Policia e Britanisë thot se ka kryer bastisje të reja dhe e ka arrestuar një numër të njerëzve lidhur me hetimet për sulmin terrorist në zemër të Londrës, nga i cili janë vrarë 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë. Një numër i njerëzve janë arrestuar, tha sot policia, pasi ishin kryer dy operacione të bastisjeve herët në mëngjes. Përgjithsinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Nga sulmi para dy ditësh në një lokal të popularizuar në London në Bridge, tre sulmues me jelek të rreshën vetvrasës i kanë vrarë 7 vet dhe plagosur 10 të tjerë, ndërsa 21 prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Policia i ka vrarë sulmuesit. Kryeministrja Britanisë Theresa May tha se sulmet e fundit në Britani ishin inspiruar nga ideologjia djallëzore e ekstremizmit islamik që paraqet çoroditje të islamit dhe të së vërtetës. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se 5 njerëz janë vrarë në vendin e tyre të punës, afër qytetit Orlando në Floridë. Sherifi i qarkut Orange, Jerry Demings, u tha sot reporterve se personi armatosur ishte një ish i punësuar i pakënaqur që ishte shkarkuar në muajin prill. Demings tha se ky personi armatosur e ka vrarë edhe vetveten. 4 vet ishin vrarë në vendin e ngjarjes, ndërsa i pesti kishte vdekur në spital, tha Jerry Demings. Sipas tij, besohet se të shtënat nuk kanë asnjë lidhje me terrorizëm. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.